labuna aksan dhigistayaal dhammaantiin buu kunu soo dhawaada idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa 13-ka bisha abril ee sanadka 2023, saacadduna haasan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo bogeyna voa somali.com iyo efmada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray.
soo shaacbaxa dokumentiyadan sirta ah ee militariga ee ku saabsan dagaalka ayaa waxaa ka mida qoraallo kooban oo sharxaya kaartada ama qariidada goobaha militariga ee ukraine iyo qiimeynta
warbixintaasi. idaacaddeenna ayaad ku dhegeysan doontaan qodobada idaacadda galabta iyo wararka aad ku maqli doontaan waxaa kale oo ka mid a barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aynu ku eegeyno soomaaliya iyo cuba oo soo ceshtay xiriirkooda 46 sanadood kadib. waxaa kale oo dhegeysan doontaan barnaamijka dhakhtarka weydii, xubintii dooda gaadan, iyo qodobo kale marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. dowladda mareykanka ayaa shalay soconaqabateen kusoo rogtay 4 shirkadood oo fadhigooda uu yahay dalka turkiga, kuwaasi oo ay sheegtay in ay jebiyeen xayiraadaha mareykanka ee saaran ruushka, islamarkaasina ay ka caawiyeen dagaalka ukraine. waa tallaabadii ugu cusayd ee mareykanka uu ka qaado dalkaasi turkiga tan iyo markii uu bilowday duulaanka dalkaasi ukraine. shirkadaha xayiraadaha la saaray ayaa waxaa ku jira mid ka shaqeysa elektroniga iyo kuwa ganacsiga teknolojiyadda ah, waxaana lagu eedeeyey in ay gacan ka geysteen gudbinta badeecado la xanibay. 4 shirkadood ayaa ka mida 120 shirkadood oo waaxda maaliyadda mareykanka ay xayiraadu kusoo rogtay. washington iyo xulufadeeda ayaa xayiraado culus kusoo rogay ruushka kadib duulaanka ukraine, hase yeeshee xarumo ganacsi oo ay ka mid yihiin turkiga, hong kong iyo maraadka carabta ayaa u furnaa. sarkaal mareykana ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in xayiraadaha lagu beegsaday shirkado iyo shakhsiyaad ka tirsan qaybaha ganacsiga badda oo xiriir la leh ruushka, sida warku u sheegay. idaacadda xeebaha ee tunisiya ayaa helay meydka 15 qof oo kale oo tahriibayaal ah, taasi oo tirada dadka ku dhintay dooni ku degta dalkaasi tunisiya ka dhigaysa 25, sida uu u sheegay wakaaladda wararka ee reuters maanta sarkaal dhinaca ammaanka. doon alwaax ka samaysan oo ay saarayeen ilaa iyo 110 muhaajiriin ah ayaa waxay ku degtay 4 shalay meel ka baxsan xeebta magaalada safakas, iyadoo oo 76 qof lasoo badbaadiyey halka inta kalena la waayey. shilalka ku qarqanka xeebaha dalka tunisiya ayaa si aada u kordhay toddobaadyadii lasoo dhaafay, waxaana ku dhintay 2 qof iyadoo kuwo kalena la waayey xilli ay aad ay kor ugu kacday doonyaha tahriibayaasha, sida ee iyagu ku sii jeeda dhanka talyaaniga ee ka imaanaya xeebaha tunisiya. toddobaad daadada ayaa kumanaan qoysa waxay ku barakiciyeen qayb ka mida galbeedka burundi, sida uu sheegay sarkaal maxalliya. in ka badan 4,000 oo qoys oo ku noolaa tuulada la yidhaahdo gatumba ayaa waxa ay ku barakiceen fatahaadaasi, sida uu sheegay madaxa maamulka degmada metubunzi simon putia, iyadoo qaarna ay sheegeen in ay habeenkii ay ku hoydeen dhaxan. hogaamiye dadka deegaanka ah oo magaciisa la yidhaahdo lucy jhempar ayaa sheegay in xilli roobaad kasta uu keeno khasaarahan oo kale marka webiga ruzizi uu buux dhaafiyo. galbeedka Burundi ayaa wajahaya fatahaad sabab ay u tahay sida khubaradu ay sheegeen roobab aan caadi ahayn oo ka da'ay gobolka u dhow harada Tanganyika oo ay ku nool yihiin 800 oo kun oo qof. Hay'adaha gargaarka bini'aadminimo ayaa hore qayladhaan uga muujiyey kor u kaca heerka biyaha. Warkiina waa nagaytaas. Dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A Washington. Xogeyaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa sheegay in uu ku kalsoon yahay weerar celiska Ukraine ay ka guurtageyso faragelinta ciidamada Ruushka, inkastoo dhinaca kalena ay jirto xaalad degdeg ah oo ka dhalatay xogo sirdoonka Mareykanka lahaa oo la xaday oo ku aadan dagaalka. Cindy Sein oo ah wariye sare oo V O A u qaabilsan dhinaca diblomaasiyadda ayaa warbixintan ka diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan hasuu jeediso.
Soo shaacbaxa dokumentiyadan sirta ah ee militariga ee ku saabsan dagaalka ayaa waxaa ka mid a qoraallo kooban oo sharxaya kaartada ama qariidada goobaha militariga ee Ukraine iyo qiimeynta Mareykanka ee taageerada xulufadiisa Kiev. Xogeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayaa u sheegay wariyaasha Talaadadii in cidna aysan hubin halka dokumentiyadan laga keenay.
We take this very seriously and we will continue to investigate and turn over every rock until we find the.
Arrintaasi si dhab ah ayaan u qaadanayna, waanan sii wari doonaa baaristeena innaga oo dhagax walba hooskiisa fiirin doona ilaa laga helayo halka ay arrintani ka timid iyo inta ay leegtahay.
Mar la weydiiyey in madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky wax ka bedel ku sameynayo qorshihiisa ku aadan weerarka la filayo xilliga guga ee ka dhanka ah Ruushka, Austin waxa uu yiri:
They will fight the enemy and not be driven by a specific plan. They have a great plan to start but only President Zelensky and his leadership really know the full details of that plan.
Waxay la dagaalami doonaan cadowga. Mana jirto qorshe gaar ah, waxay leeyihiin qorshe weyn oo ay ku bilaabaan. Laakiin kaliya madaxweyne Zelensky iyo hoggaankiisa ayaa runtii og faahfaahinta buuxda ee qorshahaas.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa isna wax laga weydiiyey waxyeelada ay faafinta xogtan u keeni karto kalsoonida xulafada Mareykanka si ay mustaqbalka u wadaagaan xogaha sirdoonka.
Broadly, allies and partners, and these documents we have engaged with allies and partners at high levels over the past days, including to reassure them about our own commitment to safeguarding intelligence and, of course, our commitment to our security partnerships.
An irado marka loo eego si guud xulafada iyo isbahaysiga iyo dokumentiyada, waxaanu la shaqeynay si heer sare ah maalmihii la soo dhaafay. Oo ay ku jirto inaan u xaqiijino go'aankeena gaarka ah, waxaan ilaalinaynaa sirdoonka iyo dabcan sida ay noo go'an tahay iskaashiga iyaga amniga.
Qayb ka mid ah xogahan sirdoonka ee la faafiyey ayaa waxaa ka mid ahaa mid aad u waxyeelo badan oo ku aadan Kuuriyada Koonfureed. Ben Hodges oo ah taliye hore oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ee Yurub ayaa sharxaya xogahan isagoo qadka Skype-ka ugu waramay VOA.
Part one of the leaks was that the U.S. was apparently listening to conversations inside the South Korean government, trying to figure out where the South Koreans going to finally agree to sell ammunition to us that we could either directly give to Ukraine or that we could be used to replace what we gave to Ukraine. So it was just, in that case, I believe it was us listening to the South Korean government trying to understand what they were thinking.
Mid ka mid ah xogaha sirta ah ee la dusiyay ayaa ah in Mareykanku uu si cad u dhageystay wadahadalka gudaha dawladda Kuuriyada Koonfureed, isagoo isku dayaya in uu ogaado in Kuuriyada Koonfureed ay ugu dambeyntii ogolaatay inay naga iibiso rasaas oo aan si toos ah u siin karno Ukraine ama taas oo loo isticmaali karo bedel wixii aan anagu siinaynay Ukraine. Marka waxay ahayd heeskaasi oo keliya. Waxaan aaminsanahay inay ahayd annaga oo dhageysanaynay dawladda Kuuriyada Koonfureed oo isku dayaysa inay fahmaan waxay ka fikirayaan.
qabiir kale oo la hadlay VOA da ayaa sheegay in xogahan sirdoon ee la jabsaday aysan u xumeyn sida kuwii hore balse ay jirto hal dhinac oo ka walaacsan yahay. Luke Coffey waxa uu ka tirsan yahay macadka Hudson waxa uu qadka Skype kula hadlay VOA da.
The one risk I would say is the use of this intelligence for information operations or for even disinformation. So we've already seen examples of certain PowerPoint slides with numbers and figures being released.
Oh, I'm being paranoid. I'm not sure how they have got the information. oo wata tirooyinka iyo shax la sii daayay kadibna waxaa la arkay sawir kale kuwaas oo nambarada la bedelay ama la bedelay qaabkooda si sheeko gaar ah loogu ekeysiiyo. Marka waxaa kugu dhalanaya su'aal weyn oo ku saabsan xaqiiqada xogtan iyo inay tahay xogtii la xaday ee dhabta ahayd.
Wasaaradda difaaca ee Ukraine ayaa ku eedeysay Ruushka in uu ka dambeeyo sirtan la dhacay. Qubarada sirdoonka waxay sheegeen in dokumentiyada la faafiyey ee ay ku qoran yihiin nambarada qasaaraha Ruushka la bedelay si loo dhimo tirada askarta Ruushka ee la dilay in ka badan kala bar ka hor inta aan la soo gelin telegramka taageera Ruushka. Afhayeen u hadlay Kremlinka ayaa sheegay in Moscow ay si fiican u ogeyd in Mareykanka iyo NATO ay ku lug leeyihiin dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ka hor intaysan soo bixin sirtan la faafiyey.
Bartin Ahmed Iman ayaana soo jeedinaya sawirbixintaas halka dhigtaa lagu nagala socotaan waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan bandhigga VOA toddobaadkan aan ku eegino Soomaaliya iyo Cuba oo soo ceshtay xiriirkooda 46 sanadood kadib. Sahar Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa.
iyo 977 wax ka yar 48 saacadood ayaa diblomaasiyiinta iyo la talayaashii xagga militariga ee Soomaaliya ka jooga Cuba la soo safatay. Wixii ka dambeeyay 46 sano ma jirin wax xiriir ah oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Cuba nooc kastaba ha ahaadee. Xilligan la jooga si dowladda Soomaaliya ayaa soo celisay xiriirkaasi diblomaasiyadeed. Haddaba muxuu ka dhigan yahay in Soomaaliya ay soo celisay xiriirkaasi maqnaa muddada ka badan 40 sano? Waa qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhigga VOA-da ee toddobaadkan. Sida ila xog ogaal oo ku sugan madaxtooyada Soomaaliya ay ila wadaageen, waxaa codsiga koowaad ee ah in la soo celiyo xiriirkaasi ka dhexeeya labada dowladood waqti hore codsaday dowladda Cuba. Wasiirkeeda arrimaha dibadda ayaa waxa uu kula kulmay magaalada New York madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo uu ka codsaday in labada dhinac ay wada fariistaan xiriirkan dib loo soo celiyo. Haddaba Dr. Cabdi Shire Warsame waxaa muddo 40 sano ka badan uu ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo diblomaasiyadda Soomaaliya wuxuu ii sharaxay sida uu ku bilowday xiriirka diblomaasiyadeed ee Cuba iyo Soomaaliya iyo khilaafkii ka dambeeyeyba.
Iyo Cuba waxa ay sameysteen xiriirka 1975 bay markii uu reesay Soomaaliya safaarad ku yeelatay dalka Cuba. Safiirka ugu horeeyayna wuxuu ahaa Yusuf Dhig in loo jiray oo xiriiraha ciidanka cidkana ahaan jiray markii hadda u dambeysayna safaaradda Soomaaliya ee China joogay. Waagaas 1974 bay marka xoogaa waxay noo sameeyeen inay bilaabaan tababaro dhinaca ciidamada iyo waxaas oo muxuu ahaa weliba arrinta ugu weyn oo markaas la danaynhayay waxay ahayd arrimo haddeerta aan loo baahan yahay laakiin waagaas anagu baahidaas baanu ma dareemi jirin oo ahayd waxa la yidhaha darisaynta iyo amniga suwidda amniga magaalooyinka ayay aad nooga caawiyay waxaana keenay xiriirka markaas Soomaaliya ayaa waxay lahayd muuqaal weyn bay waxay ku dhex lahayd ururada caalamiga ah gaar ahaan wadamada ururada dhexdhexaadka ah dowladaha dhexdhexaadka ah. Marka halkaasaan Cuba iskala qaadnay waagaas markaan safaaradda furanaynay waxaa ahaa wasiirka arrimaha dibadda Cumar Afte ayaa ahaa.
Soomaaliya ayaa Cuba iyo midowga Soofiyeedba ku eedeysay 1977 inay qayb ka qaateen dagaalkii Soomaaliya iyo Itoobiya lana safteen Itoobiya xilligaasi iyadoo midowga Soofiyeedna ay ku sheegeen Soomaaliya in ay raadinayso dhul ballaarsi waxa taasi ay noqotay in Muqdisho ay ka dhoofaan diblomaasiyiintii la eriyay maalinkii xigay markii la joojiyay xiriirka waxaana si la mid ah taasi Soomaaliya dib ugu soo noqday ardaydii diblomaasiyiintii Soomaaliya ka jooga Cuba xilligaasi ku dhawaad 1500 qoboro xagga militariga ah shaqaale dawladeed iyo diblomaasiyiin u dhashay midowgii Soofiyeed iyo Cuba ayaa waxa ay ka dhoofeen garoonka caalamiga ah ee magaalada Muqdisho Maxamed Allabari waa aqoonyahan barashada ka ah dalkan Mareykanka waxa uu ka mid ahaa ardaydii ugu dambeysay ee laga soo daadgureeyay dalka Cuba ee jaamacadaha ka dhiganaya markii xiriirka labada dal uu burburay wuxuu iga warramay sida xaalku isu bedelay maalintaas markii la eriyay diblomaasiyiintii Cuba iyo midowgii Soofiyeed ardaydii asaga uu ka mid ahaa ee deeqaha waxbarasho ku maqnaana ay dalka si degdeg ah ugu soo noqdeen
markii la noodiray 4 sano joognay kuma marka dabeytana waxa dadii dagaalkii diwaakii Ruushka Cuba dadka iyo Yemen xataa way ku maray dhanka Ethiopia markaa TV-gii Cuba oo ka sheekaday gabadha Soomaaliya waday Ethiopia waday wixii anagana aad u noodibay inkastoo inay raheen iska jooga haddaad wax barataan baad waxna yeeli kartaan nacibtiin haddaad najaashina idinku wax bartiba noo qaban kartaan waxana uu dhamaan karaa iska jooga laysida TV
marka waad ka soo baxdeen
marka qoladii hore horta waa la masaafirishan magamida qoladu hadlay marka iyo dabeedba intaydi haday wasan waxa wakiil ka noqotay Soomaali Iraq ba ka noqotay safaaradda Iraq baan tagnay oo noqonay anana in la celiyo markaas la majeer gareeyay in la celiyo
haddaba markii ardaydii Soomaalida ay soo noqdeen xaalka Muqdisho siduu ahaa waa kan markale Maxamed Allabari oo xusuustiisa dib u celinaya
markan xamar ka soo degnay maalintii ku sheegtay waxa la noo qabtay in siyaad baray aan la kulanno markaas siyaad barowde aan markaa dhul ka tagay aan cajiib u haystay baan kulka ee ahaana aniga runtii ayaa markaas soo noqonay waxaan meel baan ku xareysteen xaalana la yiraahdo baan ku xareysteen markaa sideedii baan u sagnay siyaad baray wuxuu soo galay kowdii meelaha ayuu soo galay markaas uu nala kaftamay waxa uu yiri kaas ruuxi yiri qinbiga ka dhacaya Soomaaliya meedhukada soo diro wax bedelaya ayaa soo yiri waan kaftamayaa dadkiina wadani baa xiin idinka oo yimid ummadina awooda doonso yaadeen ayuu nagu yidhi markaa halkaan noo qabtay oo akhriyay de kulli horta sidii u sheegay filanay wanaagii aan filanay markaa ka tagay de ma arkina hoos buu xogaa u dhacay ila had dagaalkii xabashida la dewaatii aan ka soo baxday markaa dagaalkii xabashida ma ka soo baxnayna waxa la yiraahaa general guuleystay iyo general loo guuleystay midna ma hadduu soo noqdo wadanka uu dhameeyay
waa kan markale Dr. Cabdi Shire Warsame oo sharaxaya waxa soo dadajiyay khilaafka labada dal markii horeba
intii aan dagaalkii 77 intaan gelin waxa oo khilaafka Soomaaliya iyo Ethiopia oo ku soo laysnaa dhulka Soomaali galbeed ayaa waxay aad uga shaqaysay arintaas sidii xal loogu gaadin lahaa laakiin arintaasi waa barkii waa socon weeyay iyagu ka bacdina dadka waa xiriirka magii waa xumaaday waxay galeen dagaalkii waxay u soo galeen si aad u xoog badan oo waliba ruushka ka xoog badan oo ay u soo galeen ka badii ayagana waagi dambe markii dagaalkii ay soo galeen waxaa laga qabtay nin sargaal ah oo sargaal baa laga qabtay gaashaanleyn oo aan maleeyo oran jiray Orlando Carlos baa oran jiray waxa arintaas aad uga shaqeeyay oo dowladda Cuba iyo u dhaxay markaas Soomaaliya muxuu ahaa ninka ururka laanqeynta cas ee adduunka haystay oo la oran jiray ahaa gubernatorihii hore ee muxuu ahaa bankiga Switzerland ninkaas laakiin markii dambena waa loo sii daayay
haddaba in xiriirkan diblomaasiyadeed uu soo noqdo waqtigan dad badan ayaa u riyaaqay ambaasador Axmed Ciise Cawad waa wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya wuxuu iga warramay Soomaaliya waxay uga dhigan tahay in la soo celiyo xilligan xiriirkaasi
horta waxaa jira mabda' guud diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ay qabto ah markasta oo dal xiriirka uu dunida la leeyahay uu ballaaran yahay markasta oo dalkaasi uu arrintiisu fiican tahay sumcadiisu wanaagsan tahay ummad badan xiriir la leeyahay faa'iidada ka dhalan kartaana ay badan tahay waxaa ka dhalan karta isdaafsi xaalada diblomaasiyiin oo labada dalba u fiican xataa xagga dhaqaalaha, xagga iskaashiga ganacsiga, xagga iskaashiga waxbarashada, xagga iskaashiga xiriirka caalamiga iyo maxkamadda ama maxkamadda adduunka. Markasta oo xiriirkaagu ballaaran yahay, markasta oo faa'iidada kaaga dhalan kartaa sumcad ahaan iyo dhaqaal ahaan dadkaaga iyo aqoon ahaanba dadkaaga uga dhalan kartaa ay badan tahay.
Si lamida Dr. Cabdishire Warsame oo ah diblomaasi in badan u soo joogay arrimaha diblomaasiyadda Soomaaliya ayaa waxa uu qabaa suurtagalnimada in Soomaaliya wax badan ay ka faa'iidi karto soo celinta xiriirkii Cuba ee burburay 46 sano ka hor, waa haddii, ayuu yiri, diblomaasiyiinta Soomaalida ay u muuqdaan kuwo firfircoon oo ka faa'iideysan kara.
Dalalku markay xiriirka samaysanayaan, dana muuqda iyo dana dib ka dhasha ya diblomaasiyadu keentaa. Waxaana waa wax muuqdo marka raad la daba joogo, waxaana waxaa weeye wax dib ka dhasha. Cuba muxuu ahaa juqraafi ahaan waynu kala fognahay, laakiin hadda adduunku siyaabo badan kuwa kala fog oo waxaad arkaysaa kuwa dariska isaga dhow. Marka waxaan rajaynayaa de adduunku waxa ugu yar oo dalalku siyaabo badan bay isugu adeegaan markay diblomaasiyad xiriir diblomaasiyad leeyihiin. Waxaa jirta mar galaangal bay dalalku isu sameeyaan, codad bay isku taageeraan, dal kale oo aadan cod ka qaadan karin baa dalkaas kale loo dirsadaa. Mar walba haddii dalalku xiriir leeyihiin, xiriirkaasi wuxuu keenaa labada dhinacba waxtar buu u keenaa. Laakiin waxaa mar walba aad u faa'iido badan qofka dhinaca ay diyaarsan yihiin dadkiisu.
Ambaasador Axmed Ciise Cawad, wasiirka hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya, ayaa isna sidan u darasaya.
Soomaaliyana hadda weli hay-adihii dowladnimada xiriirada caalamiga ah aynu ku maamuli lahayn si fiican oo ku shaqayn mayaan. Laakiin markay arrintaasi inoo suurta gasho, Cuba waa dal masalan waxyaabo badan ku horeeya. Waxay caan ku yihiin masalan caafimaadka, waxay siin jireen Soomaaliya iyo dalal badan oo kamid a iskoolashiibyo, waxaynu u tababari karaan dhakhaatiir iyo arday badan baynu u dirsan karaa. Marka waxyaabaas ugu meeso waxyaabaa iska kaashan karo inagan xagga ganacsiga de waa kala durugsannahay, inkastoo laga yaabo in iyadana ay faa'iido ka dhalan karto. Marka xiriir kasta faa'iido fiican buu leeyahay, laakiin Cuba waa dal caan ku ah inay arrimaha qaarkood ee adduunka aad ugaga horeyso, sidaa daraadeedna Soomaaliya ay ka faa'iideysan karto.
Danaha iyo xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Cuba xilligii uu bilaabanayay oo ku aadanay 3 sano kadib markii uu burburay, wuxuu intiisa badan ahaa tababaridda ciidamada, ganacsi aan sidaas u badnayn, iyo deeqaha waxbarasho ee ardayda jaamacadaha iyo khubarada dhinaca kale ee militariga. Inkastoo haddaba diblomaasiyiinta iyo aqoonyahanada aan ku wareystay barnaamijkan ay rajo ka qabaan inuu wax badan, xiriir kasta oo lasoo celiyo uu wax u tari karo Soomaaliya waqtigan oo kasoo kabanaysa dagaalo iyo dhibaatooyin, haddana khubaradu waxa ay sheegeen in ka faa'iideysiga Soomaaliya ay ka faa'iideysato xiriirkan cusub uu ku xirnaan doono sida diblomaasiyiinta Soomaalida ay uga faa'iideystaan saaxiibtinimada cusub ee Cuba ay la abuurayaan. Barnaamijkii bandhiga V O Edana waa naga intaa. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
Laara Cabdi Axmed ayaana soo jeedinaysa bandhiga V O A. Xanuunka niyad jabka waa xanuun la xiriira dhibaatooyinka caafimaadka maanka. Wadamada reer galbeedka ee qaniga ah waxay ka mid yihiin meelaha xanuunkaasi uu ugu saameynta badan yahay. Dalka Britain waa meelaha ugu badan ee Yurub. Sanadihii ugu dambeeyeyna waxa uu saameyn weyn uu ku yeeshay jaaliyadaha laga tirada badan yahay ee Soomaadu ay ku jirto ee dalkaas ku nool. Sababo kala duwan ayaana keena xanuunka. Dr. Cabdirashiid Takar waa dhakhtar ku takhasusay xanuunada dhimirka, waxaana uu degan yahay magaalada Leicester ee dalka Britain. Wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayuuna ugu warramay xanuunkaasi.
Cabdixaafido, xanuunkan murugada la yiraahdo ama depressionka horta dadka aanu badanaa waxa isku qabdaan depression iyo stress. Stress ku xanuun ma aha, waa xaalad qofku ku jiro oo duruufta marka uu ku jiro ay keentay. Haddii ay muddo stress ka ku jiro, waxay ka mid tahay waxyaabaha depression ka keeni kara. Waxyaabaha kale oo keeni kara waxaa ka mid ah qofka depressionka, qofka noloshiisa wax weyn iska bedelaan, ama qof ehelaa ka dhintay, ama qof magaranaysa dhaqaale ama dhaqaalihiibuu khasaaray, ama shaqadiibaa ka dhuntay, ama arrin traumabaa ku dhacday oo shil iyo dhibaata ku dhacday, ama xanuun baa ku dhacay noloshiisa wax weyn ka bedelay, ama wadnaha istaagay, ama stroke baa ku dhacay. Taas waxay ka mid tahay waxyaabaha u badan oo depressionka keena ama murugada. Waxyaabaha kale oo kale waxaa ka mid ah waxaa jira familo u nugul xanuunka, oo waxaad arkaysaa mararka qaarkood hooyo qabto, gabadheedu qabto, habreer kale qabto, marka waxaa la oran karaa familkaasi way u nugul yihiin xanuunka. Mararka qaarkood markii wax ku dhacaan ayaa in depressionkii uu ku dhaco xanuun ahaan ugu dhacdaa sahlan.
Waa tahay marka laga eego dhinaca reer galbeedka, xanuunkani dhowr nooc ayuu u qaybsamaa murugadu. Dhinaca soomaalidana mid unba dadka ku tilmaamaan, bal wax nooga sheeg inta qaybood ee u qaybsamo.
Runtii depressionka dhowr siyood baa loo kala qaybshaa. Mar waxaa loo qaybshaa habba calaamadaha qofka ka muuqda iyo noloshiisa si ay isu bedeshay sida ay tahay. Marka waxay yidhaahdaan mild depression oo ah depression sahlan, moderate depression oo ah mid iska dhexdhexaada, iyo severe depression oo magaranaysa la yidhaahdo major depression waa la yidhaahdaa. Marka waxay ku xiran tahay calaamadaha qofka ka muuqda iyo sida noloshiisa isu bedeshay. Qofka mildiga qabo kale xoogaa waa murugaysan yahay, laakiin noloshiisi waa wataa, waxba iskama bedelin, waa shaqaystaa, dadka ku dhex jiraa. Kan moderateka qabo waxaa laga yaabaa xoogaa inuu maaragtay murugaysan yahay, laga dareemayo wejigiisa, xoogaa wax iska bedeleen. Laakiin ka severe depression qaba ama magaranaysaa major depression waxa la yidhaahdo, waxaa la dhici karta qofka caqligiisa dhan inuu isbedelo, qaabka u fakarayo u bedelo. Marka qaarkood qofkii qof isla hadlayo waxaa af soomaaliga waalida u naqaanaa uu halkaas gaaray. Qaabkaas waa loo qaybshaa.
Waa tahay guud ahaan haddii aynu eegno Cabdirashiid ow dhibaatooyinka caafimaadka maanta, marka la eego bulshada soomaalida dhexdeeda, kuwa qurbaha ku nool iyo kuwa qolqoljooga ah, iyo dalalka reer galbeedku, wax badan ayaa u dhexeeya, bal wax inooga sharax.
Horta haddaan soomaalida fiirino, weriye Cabdixaafid, waxa weeye soomaalida gudaha joogta iyo soomaalida qurbaha joogta, anigu waxaan aaminsanahay soomaalida qurbaha joogta inuu ku badan yahay xarunta. Sababta saa u leeyahayna waxa weeye markaad gudaha joogta, si kastoo xaalada noloshaada u adag tahay, bulshadii baad ku dhex jirtaa, ehel iyo qaraabo iyo sheekaad ku jirtaa. Laakiin qurbaha waxaa badan cillo inaad noqotid, inaad cid ku caawiso helin, weliba gabdhaha gaar ahaan magaranaysa, hooyo caruur haysata oo nida caawinaysatii. Marka soomaalida markaan fiirino waa taas. Guud ahaan soomaalidu dadyooga xanuunadan ku badan yihiin bay ka mid tahay, laanno waxaan nahay dad qaxay, dad arkay dhibaato oo magaranaysaa, waan nahay dad meesha qurbaha ay yimaadeen inay noloshii la qabsadaan ay dad badan naga mid ah ay ku adag tahay baan nahay. Marka waxaan isleeyahay wuu nagu badan yihiin. Midda kaloo muhiimka inaan sheegno waxa weeye, dadkan aan la joogno Westiga ama Ingiriis joog ama Sweden joog ama Maraykan joog, ayagu way yaqaanaan xanuunadan. Haddii lagu yidhaahdo maanta depression baa qabtaa ama anxiety waa qabtaa, qofkan dhaqtar buu aadayaa, wixii loo sheegana inuu qaatay u badan tahay. Laakiin dadkeenu waa inkirsan yihiin, ma aaminsana xanuunadan inay qabaan, ama fikrad khaldan bay ka aaminsan yihiin oo ma garanaysaa. Haddii waxa stigmada la yidhaah, haddii la yidhaahdo dadku ogaadaan inaad depression qabtid, qof waalan baa lagu arkayaa. Marka dhibaatooyinkaasa aada u badan, dawada haddii loo qoran inaysan qaadan baa macquula. Marka way ku badan tahay dadkeena, daweyntuna ma sahlan.
Maadaama oo shucuubta dadka Soomaaliyeed ay dad muslimiina yihiin, Dr. Cabdirashiid, intee ayay leegtahay muhiimadda ah inuu qofku fahmo, inuu isku akhriyo qur-aankii, casharkii qaato, sidoo kalena uu daweyinkiisina isticmaalo?
Waa runtii waa su-aal aad iyo aada muhiim u ah. Horta sida hadalka ku bilownayba, xanuunkan waa xanuunadaas ma garanaysaa amarka Ilaahay ku yimaada, diin iyo midab iyo rag iyo haween ma kala yaqaano, dadka aad ku dhacayaa ka mid yahay. Asa dakhtar muslima Soomaali ah, waxaan aaminsanahay qur-aanka iyo waxa la yidhaaha ruqa sharciya oo de adkaarta nabiga ka sugnatay sida la isugu daweeyo inuu dabroosh ku labi yahay xanuunada kale hadii look ay ka jaban tahay inuu ma dhihi quraan ha isku akhri laakiin dhaqankeena waxaa ka mid ah haddii qofku look ka jaban tahay ama dhag xanuunayso inuu dawo raadsado oo dawadiisa raadsanay quraanka la isku akhriyo laakiin marka ay tahay xanuunada maanka ama depression ha ahaato ama anxiety ha ahaato wax ka weyn ha ahaato waxaa aad u badan inaysan dadkii aysan dhakhaatiirta la aadin isku kooban dad gaar ah oo wax ku akhriya ama qur-aan ku akhriya marka aanu kama soo hojeedo qur-aanka in la isku akhriyo laakiin waxaan dhiirigelinayaa in dawadina qofku raadsado qur-aanka in isku akhriyo
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa dr cabdirashiid takar oo ah dhakhtar ku takhasusay xanuunada dhimirka oo ku nool magaalada Leicester ee dalka Britain wuxuuna u warramayay wariyahena v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil galaynaa qaybihii kaar ee idaacaddeenna ood ku maqli doontaan dooda gaaban iyo dhakhtarka weydii iyo qodobo kalaas heeshe ku soo dhawaada qodobadii warka ugu darkaroona dowladda Mareyka ayaa shalay tocono qabatay in kusoo rogtay 4 shirkadood oo fadhigoodu yahay Turkiga kuwaasi oo ay sheegtay in ay jabiyeen xayiraadaha Mareyka ee saaran Ruushka isla markaasna ay ka caawiyeen dagaalka Ukraine waa tallaabadii ugu cusayd ee Mareyka uu qaado ee ka dhana Turkiga tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ukraine shirkadaha xayiraadaha la saaray ayaa waxaa ku jira mid iyadu ka shaqeysa elektroniga iyo kuwa ganacsiga teknolojiyadda ah waxaana lagu eedeeyey inay gacan ka geysteen gudbinta badeecado iyagu la xanibay 4 shirkadood ayaa ka mid ahaa 120 shirkadood oo waaxda maaliyadda Mareyku ay xayiraadu ku soo rogtay ilaalada xeebaha ee dalka Tunisia ayaa helay meydka 15 qof oo kale oo tahriibayaal ah taasi oo tirada dadka ku dhintay doono ku degtay dalkaasi Tunisia ka dhigaysa 25 sida uu ku waramay sarkaal dhinaca ammaanka ah oo u waramay wakaaladda wararka ee Reuters maanta oo Khamiisa doon alwaaxa laga sameeyey oo ay saarayeen ilaa iyo 110 muhaajiriin ayaa ku degtay arbacadii shalay meel ka baxsan xeebta magaalada Safakis iyadoo 76 qof la soo badbaadiyey halka inta kalena la waayey shirarka ku qarqanka xeebaha dalkaasi Tunisia ayaa si aad ah u kordhay 7 la soo dhaafay waxaana ku dhintay dhowr qof iyadoo kuwa kalena la waayey xilli ay aad kor ay ugu kaceen duuliyaha taariibayaasha iyagu ku sii jeeda dhanka talyaaniga ee ka imaanaya xeebaha dalkaasi Tunisia 7 daadada ayaa kumanaan qoys waxa uu ku barakeeyey qayb ka mid a galbeedka Burundi sida uu sheegay sarkaal maxalliga in ka badan 4,000 oo qoys oo ku noolaa tuulada Gatumba ayaa ku barakacay fatahada sida uu sheegay madaxa maamulka degmada Mutumbuzi Simon Butia iyadoo qaarna ay sheegeen in ay habeenno ay ku hoydeen dhaxanta hogaamiyaha dadka deegaanka oo magaciisa la yiraahdo Lucy Jihimpare ayaa isoo sheegay in xilli roobaad kasta uu keeno khasaarahan oo kale marka wubiga Ruzizi uu buux dhafo galbeedka Burundi ayaa wajahaya fatahaad ay sabab u tahay sida ay khubaradu sheegeen roob aan caadi ahayn oo ka da'ay gobolka u dhow harada Tanganyika oo ay ku nool yihiin 800,000 oo qof hay-adaha gargaarka bini'aadminimo ayaa hore qeylo dhaan waxay uga muujiyeen kor u kaca heerka biyaha warkiina dhegeystayaal waa nagay taas markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane
baarlamaanka Shabeelle ayaa dhamaadkii bishii December muddada xilhaynta baarlamaanka iyo madaxtooyada ka dhigay muddo 5 sano ah halka markii hore 4 sano ay ka ahayd. Hadaba muddada halka sano ee lagu kordhiyay yeydana ugu jirta shacabka mise baarlamaanka Hirshabeelle. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan ugu martay ah Ugaas Maxamed Wali Ugaas Xuseen oo ka mid ah duubabka dhaqanka ee wax ka dhisay maamulka Hirshabeelle, iyo Cabdiqaadir Yuusuf Xasan oo isna ka mid ah waxgaradka magaalada Baladweyne. Marka hore waxaa jawaabta ku horeynaya Ugaas Maxamed Wali.
Su'aashaadi ahayd ku darsashada maamul goboleedka Hirshabeelle oo ku darsaday hal sano cod u qaaday waxay dan u tahay shacabka iyo dowladda labaduba way u tahay. Haddii aan ka jawaabana, waxay ugu tahay dowladda dhexe ee federaalka ah waa 4 sano. Annaga oo 4 ahna mar walba waxaa isku soo aado xilliga doorashada, waxaan ku mashquulnaa ama dhib looga yimaadaa soo xulistii xildhibaanada qaranka iyo kuwii Hirshabeelle. Marka waxay noqonaysaa qofa adiga amba aadan markaas diyaar u ahayn inuu matalo maamulka Hirshabeelle ama inuu matalo midka oo dowladda federaalka inuu meesha ka soo baxo ayadoo keenaysa waqtiga xiriiri ah. Marka waxaan u ogolaanay inay 5 sano ay ka dhigtaan baarlamaanka Hirshabeelle si ay u kala weeciyaan labada doorasho oo maamul goboleed iyo midka dowladda federaalka.
Waa maasanta Ugaas Maxamuuli. Ay Cabdiqaadir,
anuu waxaan leeyahay marnaba shacabkan hadan ugu ma jirto, dadku waxa sameynayaan waxdan ugu ma jiraan. Maxaa yeelay maamul marka la dhisaa waxaa loo dhisaa in dowladnimo la hoos hergelo oo dowladnimo wax lagu helo iyo nidaam iyo kala dambeyn iyo sharciga inuu shaqeeyo. Hadda marka waxa meel tagay oo siin birin Hirshabeelle inta meel taga koox inta meel isku laabto 4 ama koox yara ayaa waxa tiraaho madaxaan soo dooranay xildhibaanaan soo dhisnay kadibna ummadu dhex keento. Dadka shacabka ayagoo daalan darteed saas darteed ayagoo rafaad badan qaba darteedna ayay maaratahay marka waxaas u dhacaan kadib baa la dhex keenaa kadibna dhibaato badan ka dhacdo. Mar haddii marka shacabkiina wax daran inuu ugu jirin ayaguna wax daran ugu ma jiraan isma ogaayaan dhibaato ku haysa. Marka waxaan leeyahay 5 sano meeshaas dad baarlamaanka ay ku darsadeen bataatanba wax dana ugu ma jiraan shacabkan magacaan Hirshabeelle la yiraahdo wax dana ugu ma jiraan.
Waa maasantahay Ugaas Maxamuuli. Sidaa maqlaysa Cabdiqaadir wuxuu leeyahay wax dana shacabka ugu ma jirto.
Waa mahadsan yahay walaalkii Cabdiqaadir. Qof walba siiba waxa uu arkaa, laakiin sida muuqato Hirshabeellena waa mid ka mid ah maamul goboleedyada waddanka ka jira, waana kuwii ugu dambeeyey ee mar dhow la dhisay ee curdunka ah. Marka hadda haddii 5 sano laga dhigay, waxaan leenahay shalay 4 sano maadaama waxqabadkeedii iyo dadaalkeedii uu soo yaraaday. Hadda halka sano markii dheeri loo dhigo, waxaan jecelnahay in fatahaadii lagu celiyo, in dhismihii waddooyinka la sameeyo, in amniga lagu dadaalo, in ay dhalinyaradii wax loo idmaday ay noqdaan dad u helo waqti ama jaanis inay wax qabtaan. Haddii laga dhinaca la haysto oo la leeyahay xildhibaanka qaranka doorashadiisii adaa isku beegan, waxqabashadiisiina way yaraanaysaa, taladii iyo wuxuu meelka heli lahaayna ma suurtagelayso. Marka walaalkii Cabdiqaadir, waxaan leeyahay Hirshabeelle bataatan ma jirto, waxbaba ahayoo lihin shalay madaxweyne asaa ka ahaa, asaa la soo hoos joogay 4 sano, wuxuu qabtay waa la ogyahay. Maantana waxaan jecelnahay midka hadda loo dhiibay ee hadda taagan asigana inaan ka warsigno wuxuu qaban doono inaan taladeeda adina aan aragno.
Waamaantahay horta Ugaaska waxaan ka xumahay inuu yiraahdo maanta markii labaad Hirshabeelle wax soo dhisay. Hirshabeelle ma leeyahay Hirshabeelle qof iyo labo meel keligooda maaha, laakiin Hirshabeelle waa shacab. Maamul markii la dhisaana maamulku wuxuu ku yimaadaa shacabku ku yimaadaa. Waxa hadda dowladan federalismka la yiraahdo waxa soo dhiso odayaasha dhaqanka Ugaasyada dadka dadka matalo. Laakiin Hirshabeelle hadda marka la dhisay Ugaaska aan isweydiinayaa soo dhisay tii hore iyo tanba, waxa meel la galay 4 nin oo siyaasiyiin ah oo weliba siyaasiyiin fiican aan ahayn oo danley ah dalkaana aan weli aan wax ka qaban. Aan isweydiino xamar caasimada Soomaali iyo Jowhar 9 kilomitar isku jira, bal fiiri intuu dhibaato jooro ka dhacday oo meeshaas rafaad ka dhacay. Hadda wax weyn haddana wax amni inaysan ka jirin oon wadooyinka la mari karin 4 sano ninkii wax ku qaban waayeen. Soomaalidu waxay tiraa aan ordu way waa soco wayna aan orodno hadaad maqashid xaba soo meeshaas xaba kama jiraan. Waa war 4 sano waxaad ku qabwaysa sanad ku qabmaysa waa midda labaad. Saas kale saddexaad meesha taala waxay tahay sharci maaha. Waxaan u iri maamul goboleedyada 4 dhinac naga jiro Soomaaliya walaxan ka jirna ku dhaqmaynaa hadaan ira qadkan ka baxnay waa كم جرت سمال لك صوب الله جيس كوقبي حتى تفضل على الخضر شان سنة مال ليجري دولة جبلات شان سنة وايا ليجري مجرو مركب كوبات مركب اللي بيسأل الله إله عدي دن الله أركه وحال إله وحنا صحيحين شان سنة أنك رجعنا مركب سو مدخل جيلته مد الله بعد وماشة تار تار على واحد تاعي حد أيق أنت في السير شان سنة خضر سنة شان سنة هذا هذا كذي قطه خلال كان وايا لك السوق الشعب كوا كالسوق نك برك كفر دي نك لبرك سوق هذا هو الشرع جيهين هذا الشرع ما هنا سوق مرة عسلين نكتب برق خوف فدي ما نكهل بريك سوا حتى مركها ذات إذا شرع أنا وقعد أكتب بري أنا مقال ماذا ليش شرع أنا كذا دائرة محددة وباش وحياة لحكم مقطع شرع دروا وحنا حرس سقى وطن كله يسكت وحنا دون كجرة أول واحد ماشي كجرة أيدهم معمر قبلات سومالي أيدهم دت كيسي مكان يهود جوجين وحلال كيسي دت كلون دجان كدجانين لسي ماشي كو كان عدوى معمر قبلات وياش نقدر كم تلا لها ورشوق الكوميدي وحنا واقلدين حلها الناس كاينة ويدي اللي يري صامد دولتي صامالي ودي خطي عقد جريدي ترى أنا قاعد لسه إنه حرق سوق بيننا ده كان قصدي إنه هذا هو أبو ما دل الله
وقاعد سايق ومقلس سايق أنت هسورة وسوي جوابني بس أدير ربعنا إن رسي عدي وحنا نقول إيش عشان سر وحنا نقول لي ما مرض كله كم بيجنا دولشة فدرالكا إن إيش وقت إيه نقدان أنا ما دام إيه نقطة هير سوال يدولة فدرالكا إن إيش كسو أذن الخدو وحنا هاي دولت فدرال أو إسكندر مذهبنا أو دستور أو نظام له إنا نكبر دلناه أما إنا حصلنا كجرنا أما إنا حصلنا كدرنا مركو حنا نومو قتي إنا السنة كدر سنة وأنا جو آن سنة حتى لو عن جعلنا هاي أفرتي سنة أو شلي ولكن محمد عبد الله وسوه هاي ماشي أوكي يعني إن ما أنت علي عبد الله حسين قول لابن إنه قصي وضو أو لما يستيره أو وكل اللي يدين يهين الرش هذا وكل أمان يهين الرش هذا ذات هدي اللي يده هذا ما أنت وحبار لما قبنا عيو وحبار مسوعنا عيان موحيا لقصو دقائي مثل ملائقا نوع إمانيس وامايا ذات هدي الجوغو وولال وإهل ولابو قبل وحسو درسدي انت لمن لو هنجعلنا يسين نبدا وولال لما وسلح إن يقول ما يسسا حدنا ويسو عطاها ووحي ولمن وانسوغينا كدبنا وحلو لغا قيادان كهرمارين تقدبلومين تقعنا إنا سمين هدو ليلة
هي أبغى أضيف زراشة بقى هرتا أن واس هذا نوع ما أدعي لنا هرتا وحروب تانا قشقنا في عن موقع حتى في رشبة اللباد السنة أفرت مركي كوبادي مركي اللباد وعقجري ما أمر ما أهل مدحنا ما لهي قلت كل القلي بحي ألف كقل لعضاء البحر كما توصالي ألف كقل لعضاء البحر كما توصالي قلت كوبا للقلي ووحد إلا هدي هرشبة للشغيل هذا ألقول له وانا حد إنه ما شقاي كرن وكو شقاي كرن ماشان ويلان يجور ونا كشغاي كاري وقاسك وقاها انا وقاها انا اسكوب بان شاقنا نوحكا سحرت انا اسكو شاقنا ورهيب السابة يلا واحد الى ماشا كما جرانا يعني بان اسكو شيقين مامل كان ضعيف كهو وبيبانت القصر دي سو ايقو اسكو تسوى مقعابي قريهو ده هكا لأدانو هدي داد كان مامل ايواناق اي شرف اي كرام الله ورماني هدي يكدب انت اللي اسكوك انا مامل هلا بس هدي يكدب انت اللي اسكوك انا ساتر بتين هلي دام انا وحانا اللي وجد دولد دولد دقان واي دولد واي دولد من شلس من السلم نلاغ الشيقي تستور كصومالي وحكو قرآن دوال وضرب المرأي حقيقة ما كان لغا هلو سيدا عنو عن اقنا دولد دان سيدا بنامو دولد شعب هذا دولد تهديد نقو خمسة تماما ونقو خمسة تماما دولد الدورش لكو تنلا ليلي أفر قفوضا انت ميل لقيا وقل لقو حرتا وحا ليلي عدكا ومد ديو دان المثالو سياسي اعتا صحاما قضي لغامات صحاما وقالت كلا قلاي كم تهل واس يدت كلا ميد هو لقان كهوا قيب قلاي قالت كي قلنا كتبت كنا لا إله ونقع سيره من دم جان قلاي
واس مدحلات كمرة دي لقدي شن سنة أو هرش بيلا كرتان كذا قلايا شيء ذا ما حال سديك را دنا عهور مركو إيك قبنا كرتا
وحن جعلنا هاي إن شاء الله دولا يلا دولا إن كهلنا وحول مرينا يو دنا أول بو لسمها عفمات وحبر الشلا saasina waa lagu qasban yahay oo tusaale waxa ku ah haddii waxa uu dambeeyay maamul goboleedyada waxa loo qabtay tartankii gobolada oo sportiga rashabeel waxa qayb gashay haddana wax walba oo socdo amba laqaaq ah oo maamul goboleed ka tirsan maamul goboleedyada Soomaaliya ka jira ay u xana qaado amba ay qabato rashabeelana way helaysaa weena qamaray siyaasiyinta wadanka ka jira oo rashabeelana kulli way wada raali ka yihiin وين اعترافيين ودياشي بلغنكا او ماانتا وحكا صوريساي او قبل كهيران كميدهان وان اسل جوبلي وحكا مقنا او ماانتا مقع علي اما شخصي لغا مقع عابي كالو وغاسكا كجلي وقفل لغا ببانشيغو وغاسكا مجونا لكن انت كالو نبضون سمضون سياسي oo ka tirsan gobolka Iran ka soo jeedaan way wada joogeen. Haddana waxaan jecelnahay walaalkeen intuu waa culay lahay oo dhilaha waa nabadda inuu yiraahdo Hirshabeelle 4 sano hadaba waa loo soo duceynay loo soo sabrayay. Haddana Saud Baradkeedu way istaagtay inta dheeman intay ka istaagayso Abdulqadir waxaan ka codsanayaa inuu garab istaago dawladdiisa uu taageero wixii ka maqan oo si nabad ah ku raadsado uusan dhihin Hirshabeelle ma aqaan ama ma jirto.
Ugu dambeyn Abdulqadir anu waxaan leeyahay ugaaska horta waxaan leeyahay horaan u sheegay waxaan ugaaska dadka la joogaa oo maraamishaas ka qayb galay inuu naxa fahiyaan horaan u irtaas laakiin waxaan mar labaad ku celinay da qof magac leh oo Hiiraan ka soo horto Hirshabeelle hadaan maqasho waa Hiiraan iyo Erwa xaqna ma ka hadalno Hiiraan iyo degmada Jowhar Ilaawa degmada Jowhar Ilaawa iyo Hiiraan gobolka Hiiraan ma degmadii Jowhar ah wixii dhan la isugu dara ma degmadii Jowhar ah leh Hiiraan xaq ma lahayn Jowhar xaq lama ugaas wuxuu yiraahdaa Hiiraan Jowhar aan doorashada qayb galay dadkii reer Hiiraan oo gobolkaas weyn joogo tarada badan oo ummada saraha farxad soo faraaq qabto gobolkaas degan in la xaqira waa dulmita ugu weyn waxa dhic doonta maanta maalmahay
qofka maamulka dhisay waxa la xaqira
ma dhisno waxa la xaqiray qofku haduu dad taagan oo odayaashooda dhaqanka joogaano ugaasyadoodu jooga hadaf kisu wuxuu ku qaraa ugaaska gurna joog ugaaska reegra inuu joog mar hadduu ugaasku maqan yahay maxaa joog waa baabae xaqiiqan ka hadalna ugaaska maqleysi su'aash ma leeswaydi dowlad dhaqanaysa dowlad uga soo dhisaayo dowlad dhaqan soo dhisaayo oday nabad doon oo gosto jeedo gobolka Iran ku qayb galay hadduu sheegay ugaas wuxuu sheegay warun ugaaskaad yaa taga hadduu Iran wuxuu sheegay warun laakin hadii ugaasku maqan yahay cid kale soo sheegaya waa
ugu dambeyn waxa xal u aragtay
xal waxaan u arkaa Hirshabeelle hadda maamulana dhaysa waxa joogo dhameen iska tagaan hadii kadib wax la isku dhaqdo dib u heshiisiin la sameeyo ummada la isku keeno dalka la isku furo hadii kadib dhaq laga shaqeeyo qaabka dowladnimada iyo horumar qaabka loo dilay been maal walba qorshaha ku ma haykarnay
maya taas guri lisanaan dumina waa mid cadownimo amba qalad meeshaas ka jira ah walaalkay waxaa fiican amba wuxuu ku talinayo inay noqoto meesha ay taagan tahay inuu ka wado oo dhameystir hadda waxay taagan tahay meel gabagabay taagan tahay kadibna wuxuu istaagaysaa inay wax u qabato ummadda hadda dowlatay iyo shacabka oo gobolka Iran ka soo jeedo dhan.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
شان حسن دخانا عيان دقستي على سوجيدنا يدو دقاوان حتى نوحد كسر دواتان دخترك ويدي كسر دوات دقستي على دخترك ويدي وحانا مرتكوا دكتر عبدالغادر عبدالرحمن آدن وكتغسي daawinta cudurada afka dhaqtarka ayaa wuxuu ka jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan dhagaystayaal nala soo xiriiray dhagaystaha ugu horeeya
magacaygu waa Cabdi Cali stoorki markii hore waxa weydiin lahay cadiga faa'iido inuu leeyahay
runtii cadagu faa'iido badan ayuu leeyahay cadagu waa difaac afka afkan difaac kale ma laha waxa laga difaaco waa cunto wax kale ma ah waxa looga difaaci karaa caday laakiin cadaga seenu cadaysana goormeen cadaysana xageen ku cadaysana waa aydan wax muhiim ah oo qofka soo wado laamiga socdo inta caadiga af ku jiido oo isdaa wacaya ma ahan kaas caday ma ah hadii uu caadisada habeenkii markuu hurdada ka soo kaca ka bacdi hadduu caadisana kaas caday ma ah oo jaa afkanka ku dhicilaa ku dhicin hadii markuu quraacda ka hor uu caadisana kaas caday ma ah hadii uu ku caadisada meel banana caday ma ah saddexas walxa tabarta in loo nuglaado u baahan tahay ama si fiican fiira loogu yeesho yani waxaan kala jeedaa cadaga wuxuu u baahan yahay qofka inuu cadaysado habeenkii markuu seexanayo wuxuu cun lahaa markuu cuno inuu cadaysado afka maxaa laga difaacaa maxaa lagala dagaalamaa waa cunto hadday cuntadii ku bariso afku waa huur habeenkii candhuuf lama dhiiqo 110 umbaa la dhiiqaa candhuufta waa meel humidity ah oo bakteeriyo ku faafi ogtahay cudurka markuu u nugushaa way u fududahay inay bakteeriyo ku dhalato marka sidaa darteed waxa loo yiraahdaa habeenkii marka la seexanaayo waa in la cadaysado oo waxa afka laga difaaco waa cunto marka waa in cuntadii marka la cuno laga cadaysado xaggee lagu cadaysanaa marka aydan muhiim kale waaye sidee loo cadaysanaa qofku wuxuu u baahan yahay inuu helo space fiican oo biyo fiican uu ka helo inuu ku cadaysado oo meesha cadaga marna aan ogeyn waa inuu sanu cadaysan si oo kor iyo hoos oo cadaga uu isku kor u jiidin hoosna u jiidin waaye waxa ku dhaawacmaa ciridkii oo dhaawac badan ka keenaa marka waynu caaysadaa si oo horizontal ah oo gees ka soo bilaab ilaa gees kale daawooyinkan lagu caayisay hadii uu helayna inuu aydan ku caayisay faa'iido badan uu leeyahay
magacay waa Cali Nur doktorka aad buu maasan waxaan weydiinayaa doktore maxaa keenay ilku inay qalqalloocdaan
ilka qalqalloocu waa laba xaaladood mid kood waaye mid waa heredity oo qofku inuu dhaxlo midna waa acquired qofku inuu hanto asoo ama uu sameesto midda heredity aan ku hormareynaa waxa weeye hadii qofka waalidki ama awoowaha ama aabaha ama hooyaha mid kood ay ilka qalqalloocnaayeen asna wuu la iimaanay qofkaas midna waa acquired oo qofku hadii yaraantiisa uu suulka nuugu jiro kale ayadana way iimaaneysaa marka qalqalloocaas ilkuhu ay qalloocdaan waa wax la daaweyn karo waaye oo la xallin karo da' kastana lagu xallin karaayo waxaa lagu xiraa wax la yiraahdo braces ama ilkaha in silig lagu xiro power chain lagu xiro kabacdi la sujiid jiido ilkihii lagu soo celisho positionkoodii hore laakiin waxaa loo yaqaanaa chemophilic treatment chemophilic treatment waxa waaye macnaha qofka cudurkan laga daaweeyey ayaa wuxuu xadayaa qof kale indhihiisa oo wuxuu u arkaa qofkaas inuu qofka ilkiisa yacni toosan yihiin laakiin dentistu markuu arko markii wuxuu dareemayaa in qofka ilkiisa shaqo laga qabto marka waa wax ayadana la xallin karo waaye laakiin labada siyaabood ee ku timaado ama waa heredity ama waa mataqaanaa baalkii acquired waxaa kaloo soo saddexeeya ilmaha oo aan laga bixin ilkaha waqtigii munaasibka ahay ama waqtigii saxda ahay aan laga bixinin oo yacni markii caanuug ilkuhu ay dhici lahaayeen ay ku daahaan haddii ay jirka ku daahaan ama ilkuhu afka ay ku daahaan waxay keenayaan ilkihii barmanentiga ahay inay meel kale ka soo baxaan
dhakhtarka markana wuxuu ka hadlayaa qaadka iyo sigaarka oo ay dad badan isticmaalaan dhibaatooyinka ay u keeni karaan ilkaha
haddii ay noqoto sigaarka sigaarka wuxuu keenayaa horta intaanan u aadin caafimaadka guud iyo dhibaatada uu geysanayo ilkaha keli ah wuxuu u keenaya horta discoloration inuu ilkihii kalarkood inuu baaba'o oo qayrimaan micnaha ilkihii ayuu keenaya waayo waxaan ognahay guriga haddii uu shan qol ka kooban yahay oo qol ka mid a oo jiko yahay jikadu way ka madowdaha guriga intiisa kaleeto maxaa keenay inay noqoto waa qiiqii ku baxay waa kulaylkii ku baxay marka ay waxaa ugu weyn uu keenaya waa discoloration ama jaadku jaadku laba walxaad buu wataa waa ama aan saddex iraahdo qofka jaadka cunaya wuu u nugul yahay suuska waa labo inay ilkihii kalarkeedu uu baaba oo caddaan hadday ahaa uu kalarkeedu qayrmo ayadana wuu u nugul yahay arrinta saddexaada muhiimka ah waxay tahay jaadku waxa lagu rugi waa gowsaha gowsku waxay u samaysayeen qaab konkeifa konfakis ah macnaha yacnaha muraayad golxo leh yani ama aan iraahdo hog iyo bur ayuu u samaysan yahay hog iyo buurtaasu way baaba'ayaan waxay noqonayaan meel falaad ah oo qofka hadduu hilib ruugo hilibka sida busteki busteki waa la tumaa sidaas camaloo noqonaya ma baaba'ayo laakiin inta ay jirto konkeifa konfakiskaasu hilibku wuu baaba'aya marka iligii sidoo ku titirma meeqowsi joogaa qofka jaadka tobanka sano cunaa wuxuu la mid yahay qof sideetan sano jiro kaleeto ilkiisu noocaas u ekaanayaan micnaha way baaba'aysaa meesha konkeifa konfakiska ahay waxay noqonay falaad hilibku ka hoos baxo
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyo uu marti ku ahaa doktor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan oo ku takhasusay daaweynta cudurrada afka intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgeliyo talab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay in la helo waxbarasho dhammaystiran iyadoo la ilaalinayo aqoonsiga diineed ee arday ayaa mid adag ka noqon karaya dugsiyada wax lagu barto ee Mareykanka laakiin waxaa jira ilaa iyo 140 dugsi oo islaami ah oo aqoonsi buuxa iyagu haysto kuwaasi uu ku yaala dalkan Mareykanka dugsiyada ayaa ujeedkoodu yahay in la helo waxbarasho tayaysan lana ilaaliyo diinta ardada waxbaranaysa wariyaha v o a riban dosno ayaa booqday mid ka mid ah dugsiyadaasi oo ku yaala gobolka missouri waa kan maxamed bashiir cabdiraxmaan
meel ilaa 20 daqiiqo u jirta faras magaalaha magaalada kansas ee gobolka missouri waxaa iskuulka islaamiga ah ee kansas city xiisad ku qaadanaya ilaa 200 oo arday irom sayid waa ardayad dhigata iskuulka waxaay tiri waa ay noo fududdahay in diinteenna aan ku dhaqanno ma jiraan caqabado badan oo taasi naga joojinaya maxaa yeelay iskuullada kale waa inaad wakhti gaar ah weydiisataa si aad u dukatid iskuulkan oo la aasaasay 1989-kii ayaa goolkiisu yahay inuu u diyaariyo da'yarta muslimiinta ah ee noqdaan kuwa si weyn uga dhex muuqda bulshooyinka kala duwan ee Mareykanka. Saba Xamuuda waa maamulaha iskuulka Islamic School of Greater Kansas City, waxaana ay tiri bulshada ayaa go'aansatay nooc ahaan in la badbaadiyo caruurta, waxa ugu muhiimsanna waa in la dhowro aqoonsigooda muslimnimo. Laakiin kuma khasbanid inaad tahay muslim si aad uga mid noqoto ardayda ama aad uga shaqayso dugsiga islaamiga ah ee magaalada Kansas. Dugsigan gaarka loo leeyahay oo haysta aqoonsi heer qaran ah ayaa ku shaqeeya manhaj la mid ah kuwa dugsiyada gobolka Missouri, iyadoo ay u dheer yihiin maadooyin islaami ah iyo luqadda carabiga. Fazila Sayid waxay ka mid tahay waalidiinta, waxaana tiri waxaan arkay horumar, ma ahan keliya kuwa islaamiga ah laakiin sidoo kale aqoon ahaan waxa ay sameeyaan shaqo muhiim ah. Gabadhayda oo u haysata in aysan xisaabta ku wanaagsanayn, laakiin waxay hadda ku jirtaa tartanka xisaabaadka ee dalka oo dhan. Fasila Sayid waxay iskuulkan u dhigtaa dhammaan saddexdeeda caruurta ah iyadoo u heshay deegaan caqiide ahaan u wanaagsan oo caawinaya ubadkeeda. Laakiin maamula Xamuuda ayaa qiraysa in shaqaalaynta macallimiinta yale oo jawigan horseedi kara ay ahayd mid adag. Tani waa mid ka mid ah caqabadaha waaweyn ee na haysta. Farayaasheennu waa kuwo laysan leh, halkan ayay ka qalin jabiyeen, badankoodna shahaadada masterka ayay haystaan. Haddii aad isbarbar dhigto mushaaraadka aan siinno iyo kan iskuullada dowladdu ay bixiyaan, farqi weyn ayaa u dhexeeya. Laakiin ardayda ayaa sheegaya in qof walba uu ka faa'iideysanayo fursadaha xaddidan ee iskuulka yaala. Iruun Sayid oo ka mid ah ardayda ayaa mar kale tiri waxaan dhowaan bilownay naadi cusub oo gamuun ridis ah, xubin kasta waa inuu qalabka ku bixiyaa $100 maadaama aan dhammaanteen lacag ku darsannay qalabkii, hadda waan helnay. Cabdinaasir Weli oo ka mid ah ardayda ayaa isna yiri
I kind of want to take the route of software engineering or like AI
waxaan jeclahay barashada kombiyuutarka, waxaan kaligay guriga ku sameeyaa tababaro aniga oo doonaya inaan noqdo engineer softwareska ah amaba dhisi kara aaladda caqliga macmalka ah ku shaqeysa ee AI. Iskuulkan islaamiga ah ee magaalada Kansas City ayaa ka mid ah 104 iskuul oo islaami ah oo la aqoonsan yahay, kuwaasi oo ka shaqeeya guud ahaan Mareykanka.
Adi aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixinta soo jeedinayay dhegeystayaal. Anagoo ku jirna bisha barakeysa ee Ramadaan, haatan waxaan idin soo qabanaynaa qasiidadan. Sidaasi هاي دعوتكي الله ونحرسته فاضو مقاسم هلولي إذا أنا قدم بيسئ دعادني تان مركل كل متونو سداعي نبتكليو